Hva må vi vite om Jesu andre komme? For Bibelen forteller at Jesus en dag skal komme tilbake til jorden, nærmere bestemt Jerusalem.
Forstå Israel.
La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Dette sier Jesus i Bibelen, Johannes, kapittel 14, vers 1-3. Jeg tipper at det var litt krevende for disiplene den dagen da Jesus dro til Faderen igjen og forlot jorda. Men han sier jo her da, i disse versene her, at han skal dra bort for en stund for å gjøre i stand. Det høres jo veldig, veldig bra ut. Og at han da lover oss å komme tilbake igjen for å hente de som tror på ham. Martin, tenker du mye på at Jesus en dag skal komme tilbake igjen?
Ja, det tenker jeg mye på. Men det er interessant på den teksten du leser, det er det at som det er med mye av Jesu forkynnelse, hvis vi kjenner til den konteksten hvor Jesus hører hjemme i, altså den jødiske, religiøse og kulturelle tradisjonen, så har vi et annet grunnlag for å forstå det han snakker om. Og Jesus snakker ofte om det her med bryllup og med brud og brudgom. Det er han er brudgommen, og vi er bruden. Og i det jødiske bryllupet så var det sånn at brudgommen kom og fridde til bruden, og da holdt han fram et glass vin, og når bruden tok det glasset imot og drakk av det, så sa hun ja. Det er jo et bilde på nadværen. Så reiste brudgommen hjem til faren sin og begynte å bygge på det huset og det hjemmet som de to skulle ha sammen. Og bruden fikk ikke rede på når han skulle komme. Så hennes oppgave var da å forberede seg. Det kunne være kort tid eller lang tid. Hun visste det ikke. Være forberede seg på å skulle bli brud og begynne et familieliv med mange forskjellige tradisjoner, mens brudgommen bygde på hjemmet. Men heller ikke brudgommen visste når han skulle hente bruden sin, for det var det faren hans som skulle bestemme. Når faren hans vurderte at hans forberedelser var tilstrekkelig bra nok, og alt lå til rette for et godt bryllup og et godt videre samliv, så sier faren til sønnen sin at nå kan du gå og hente bruden din. Og da gjorde brudepikene seg rede, og bruden seg rede, og så kom brudgommen og hentet henne. Så derfor måtte både brudepikene og bruden være rede til å bli hentet av brudgommen. Og brudgommen har gått i forveien og gjort et stand et sted for dem. Så det her bildet, det er noe Jesus kommer tilbake igjen hele tiden. Det er noe vi skal komme inn på videre i dette programmet.
Da gir det jo mening, når jeg hører den historien og den forklaringen, hva det betyr at han må gå i stand å gjøre, forberede et sted til oss. Så fint. Men kanskje noen synes det er litt sånn scary med at Jesus skal komme tilbake igjen, og er man egentlig klare? Kanskje noen er redd for at ikke de tror nok på Jesus og ikke blir tatt med? Og noen spekulerer jo om endetiden er straks rett rundt hjørnet, om ting som har skjedd bare det siste i verden er tegn på at Jesus snart kommer tilbake. Vet du om noen sånne konkrete tegn som Bibelen snakker om, som skal skje før Jesus kommer tilbake?
Det er mange forskjellige ting og mange forskjellige tekster, og masse teologer og lek og lærd som har veldig sterke meninger. Jeg er ikke så opptatt av å ha så sterke meninger, men det er to ting som er helt
tydelige. Men du har det likevel.
Ja, det er to ting som er helt tydelige, og okay. Sånne ting må vi holde fast på. Det gjør vi frelst av nåde ved tro, det holder vi fast på. Det er ikke noe teologisk uklarhet rundt det. Og at Gud elsker menneskene, at Gud har skapt oss, vi tviler ikke på det. Og sånn trenger vi heller ikke være i tvil om at Jesus ikke kommer tilbake før evangeliet er forkynt for alle folkeslag. Og vi kan også være sikre på at Jesus ikke kommer tilbake før jødene som folk tar han imot som Messias. For Jesus sier selv til jødene i Jerusalem at de ikke skal se han igjen før de sier velsignet være han som kommer i Herrens land. Og Paulus skriver om en tid hvor folkeslaget skal komme inn i fullt tall, og hele Israel skal bli frelst, og i den forbindelse skal Jesus komme tilbake. Så det er to parallelle spor i frelseshistorien, og det er en kjempespennende tid vi lever i så måte. Jødene kommer hjem til landet sitt, det er en påbegynnende vekkelse blant jødefolket, vekkelse, og evangeliet forkynnes for stadig flere folkeslag.
Vet du, hvor mange folkeslag som har hørt evangeliet, og hvor mange som gjenstår?
Det jeg ikke helt sikker på, for det kommer litt an på hva som defineres som en folkeslag, men det flere mindre folkegrupper igjen. Men det som sensasjonelt, at det blir frelst 35 000 mennesker hver eneste dag. Det jo noe historien aldri før har sett maken til. Parallelt med det her moderne miraklet nede i Midtøsten med nasjonens Israels gjenopprettelse, så skjer det noe som aldri har skjedd før, og som forutsagt, og som ikke skulle fylle oss med frykt, men som skulle fylle oss med glede og forventning til at vi skal få lov å møte Jesus og se han som han Og Jesus skal gå i rette med ondskap og rettferdighet, ta offrene side og opprette rettferdighet og fred på jorda. Så det bare gode nyheter.
Gjesten vår i dag, det Benedikte Mella, og hun opptatt av noe av det vi prater om nå, om bruden, om brudgommen. I april 2022 så inviterte hun og mannen Gjermund til en sånn stor konferanse som heter One Thing Europe. Det en stor kristen konferanse som fant sted i vikingskipet på Hamar. Og visjonen for den helgen, det var å komme tilbake til den første kjærligheten til Jesus. Og så var det så morsomt, for de hadde faktisk et seminar om Israel denne helgen her. Så det må vi spørre henne om, hvorfor hun valgte det, og hva det inneholdt. Og i tillegg til One Thing Europe, så har Gud lagt på hjertet til Benedikte å være med å starte bønnehus Day and Night i Oslo, og være med å starte opp menigheten IMI Kirken kollektivet, og å bygge opp en online plattform for disippelgjøring med fokus på denne kjærligheten til Jesus, og det heter I'm Burning. Nå Benedikte og familien, med da mann og tre barn, de har flyttet fra Oslo til Nairobi i Kenya, og de beskriver yrket sitt dette året her som online misjonærer og hjemmeskolelærere for tre barn. Velkommen Benedikte Mella, det så stas at du vil være gjest i vår podcast.
Tusen takk, det kjempestas for meg å få lov til det.
Og så du og familien din rett og slett i Kenya. Hvordan dagene der om dagen?
Ja, det stemmer faktisk. Vi i Kenya et skoleår. Dagene her jo solfylte og ganske rolige. Vi en familie som har et litt annerledes år, og som jeg opplevde at Gud ga oss. Så vi prøver å ha hjemmeskole og hjemmekontor og hjemmebarnehage i en stadig forening. og være litt bibelskolelærere på nett samtidig og ja, det veldig spennende og veldig fint.
Dere fortjener et sånn sabbatsår, kan vi si det? Dere har jobbet intenst med mange forskjellige ting, og vi må høre om noen av prosjektene deres, og det første som jeg har veldig lyst til å snakke om med deg, det One Thing Europe, som dere holdt og arrangerte i vikingskipet april 2022, altså i år tidlig. Mm. Og når jeg leser om det på deres hjemmeside, så står det at One Thing et kall til å leve for den ene, Jesus Kristus. Det handler om å komme tilbake til den første kjærligheten til Jesus. Og på denne konferansen i vikingskipet, der valgte dere å ha flere seminarer, og ett av de var om Israel.
Juhu.
Ja, og alle hjertet gleder seg. Jeg var der, og det var sånn at jeg på en god måte skvatt, fordi jeg har ikke vært på en type, kan jeg kalle det, vekkelseskonferanse, hvor et av temaene Israel. Men jeg vet det en historie bak. Hvordan gikk det til at det ble et av seminarene?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Og det skjedde, helt konkret så skjedde det, fordi jeg og mannen min, vi forberedte den konferansen over lang tid, og så var det en periode hvor vi opplevde at vi ble liksom pirket borti. Vi følte at Gud på en måte prøvde å vise oss noe som ikke helt fikk med oss. Så over en periode, over jula, så ba vi begge to og spurte Gud hva det var. Og så kom vi liksom tilbake, og begge to sa det Israel. Og det var utgangspunktet for at det ble sånn. Vi bare skjønte at Gud sa fra, han ville ha Israel med i bildet. På en måte så var det kanskje litt uventet for oss begge, men samtidig ikke, fordi vi hadde blitt gjort oppmerksom over noen år på at Israel helt sentralt i Guds hjerte og i hans planer, ikke bare i fortiden, men også i fremtiden. Og det mye av det som vi opptatt av å være med oss, forberede Guds folk på det som kommer og det som Bibelen sier, og da Israel med i det bildet.
Hvor det du konkret da har plukket opp at Israel viktig disse årene før?
Ja, det jo kanskje for meg så den største kilden til det et miljø som heter International House of Prayer, som et bønnehus som finnes borte i USA. Og de har, tror jeg, fått litt sånn, føler at de har fått litt sånn kall eller mandat til å være med og løfte frem det med Israel. Det hører en del på undervisningen derfra. Og så har jeg plukket det opp litt her og der. Det jo ikke massivt av denne undervisningen her i alle kirkesammenhenger vi har noe med å gjøre her i landet. Og så vi veldig glad for deg da, Maria, som vi husker når du begynte å snakke om dette her. Det veldig glad. Mm.
Ja, så fint. Og jeg ble veldig glad når det var et... tema på konferensen, for meg ble det også liksom bekreftende faktisk. For jeg personlig har jo alltid vært opptatt av Guds rike, og så ser jeg liksom hvordan Israel tar også en stor plass i det som omhandler Guds rike, så det ble litt bekreftende for meg faktisk, personlig da.
Kult.
Så spennende å høre, Benedikte. Jeg har tusen spørsmål jeg har lyst til å stille, men det seminaret konkret i Vikingskipet, hva inneholder det?
Ja, altså seminaret, det het faktisk Israel, hva har det med saken å gjøre? og nettopp fordi vi tror at det det som kanskje spørsmålet mange stiller seg, og vil stille seg når du kommer på, som dere sier, en slags, man kan kanskje bruke ordet vekkelseskonferanse, og så forventer du ikke å få det tema, og nettopp kanskje tenker, hva i all verden har det med saken å gjøre? Så det vi satte den overskriften for å bare gå rett inn på det, og... Han som holdt seminaret heter Wes Hall. Han en brite som opplever det som en sånn livskall å hjelpe liksom, den unge generasjonen å forstå Guds hjerte og planer for Israel. Og han delte litt av sin historie fra liksom, å ha vært en kristen som ikke kunne ha brydd seg mindre og følte at Israel var helt irrelevant for ham, til å oppleve det nå som et hovedkall i hans liv, da, å hjelpe folk å omfavne kallet, kanskje særlig til å be for Israel. Og han snakket også om at Israel, altså dette med å hjelpe folk å se at Israel sentralt, ikke bare i fortiden i gamle testamentet, men i fremtiden, at Bibelen sier masse om den tiden som kommer også, overraskende mye egentlig, og at det involverer i stor grad og på en veldig konkret måte Israel. Ikke minst så jo Jesus en jødisk mann som vil komme tilbake og sette sine føtter fysisk på Oljeberget Israel. Og mer generelt så snakker han også om det her med at ikke sant? I denne konferensen så var vi opptatt av den første kjærligheten til Jesus og det å elske Gud. Og da, hvis vi skal elske Gud, så må vi også elske det Gud elsker. Og det inkluderer faktisk å elske Guds utvalgte folk. Og det inkluderer å bry seg om Israel og kjenne Guds hjerte. Og at Gud har for eksempel konkret dette som å be for Israel. Så det var noe av det som han snakket om.
Det var helt utrolig. Og du gjenforteller det så godt. Og tydelig. Altså, hvordan kan du huske responsen? Det var jo en blanding av ganske mange unge mennesker der, og noen voksne. Ja.
Ja, det var litt morsomt, fordi ved denne konferansen her, så hadde vi hatt en så sterk opplevelse på forhånd om at vi ikke skulle annonsere temaer eller talere for hele konferansen. Så de som kom, de visste ikke hvem som skulle tale eller om hva, men de visste jo at det handlet om Jesus om den første kjærligheten. Det var jo noen overskrifter på en måte for selve konferansen. Men derfor så visste ikke folk som kom til dette møtet at det skulle handle om Israel. Og det tror jeg kanskje var en sånn Guds genistrek. Fordi jeg tenker at kanskje mange ville ha sett på det som en sånn anledning til en forlenget lunsjpause, dessverre. Og det sa flere til meg konkret etterpå også, at hvis de hadde visst at det var om Israel, så hadde de kanskje bare dratt ut lunsjen, for det var midt på ettermiddagen der. Men det at de ikke visste det, så var det mange som kom. Og da så sa veldig mange etterpå at de hadde fått en skikkelig sånn øyeåpner, og at de skjønte at de ble faktisk nødt til nå å åpne mer opp for det tema, og sette seg inn i det tema, fordi de kom liksom ikke bort fra at det på Guds hjerte. Så det var veldig oppmuntrende. Og også så helt konkret i selve seminaret så var det også en invitasjon til å ta på seg kallet for å be for Israel og være med å formidle det budskapet til andre. Og det var mange som responderte på det umiddelbart også i seminaret.
Så flott. Faktisk i etterkant av konferansen så møtte jeg en jente i midten av 20-årene som har vært kristen hele livet sitt og har kristne foreldre. Og hun sa noe om at besteforeldrene hennes hadde vært engasjert for Israel. Men foreldrene hennes hadde ikke snakket noe særlig om det, og så hadde hun aldri vært i en menighet heller, hvor det hadde vært noe tema. Så nå, som en brennende kristen i midten av 20-årene, så var det første gang hun i en kristen sammenheng hørte om Israel. Det var litt øyeåpne for meg også, og for, ja, egentlig for det arbeidet vi gjør her med å forstå Israel. Vi ønsker å nå yngre mennesker med det kristne budskapet om hva Bibelen sier om Israel.
Så det, ja, det reelt. Jeg tror det ikke er et unikt tilfelle heller. Jeg tror det er faktisk, min erfaring er at det er veldig vanlig at folk, egentlig alle aldre, men særlig de unge, ikke skjønner at Israel har noe med saken å gjøre. Mm.
Du har hatt det her med det jødiske bryllupet og med brud og brudgom som noe som sentralt knyttet til ditt forhold til både det som har med Israel å gjøre, men også det med Jesu gjenkomst. Kan du sette noen ord på det?
Ja. Altså, det med på en måte bryllupet, eller disse, altså vi kaller det for Bibelens brudeparadigme, eller Guds brudgom hjerte, det er noe som er et litt sånn hjertebudskap for meg, og det har litt å gjøre med at det ble i mitt eget liv, så i tidlig 20-årene så var akkurat det budskapet var på en måte ble en sånn nøkkel for meg til å gå fra å liksom bare ha et sånn trofast kristenliv hvor jeg gjorde mitt beste til å på en måte få en litt sånn fornyet innsikt og erfaring av Guds kjærlighet, av Guds hjerte da. Og så har det utviklet seg til at jeg studerte mer i Bibelen selv og fått mer undervisning om det. Og det er jo veldig knyttet til den jødiske historien da, og til altså, sånn som Gud beskriver seg selv gjennom hele Bibelen. Ja. Så når jeg studerer Bibelen og ja, helt fra det gamle testamentet, så ser vi jo at Gud bruker ordene sånn som om seg selv, så kaller han seg selv for en brudgom. Og Israel for en brud, og han bruker veldig sterke sånne kjærlighetsrelaterte ord, både om kjærlighet og også om kjærlighetssorg. Når det er synd, så kaller han det for utroskap, og beskriver det veldig sterkt og grafisk. Og så når Jesus kommer, så skjer egentlig det samme. Johannes døperen kaller Jesus for brudgommen, og Jesus kaller seg selv for brudgommen. Og senere så snakker Paulus om det samme. Og så vet vi jo at Bibelen ender i et bryllup, at det er klimakset på en måte som alt går imot, sammen med et bryllup, og da skal bruden hans ha gjort seg klar. Så ut fra hele Bibelen så er egentlig dette til stede, og jeg tror at det er viktig når vi ser at Gud bruker noen ord, og han bruker en form for språk, så er jo ikke det tilfeldig, men han vil, da vil han at vi skal kjenne ham på den måten. Og det er viktig å på en måte faktisk ta seg tid til å stoppe opp og tenke over det. Hva er det Gud vil med at han bruker disse ordene? Det er ikke tilfeldig eller lettvint gjort, tror jeg, fra Guds side. Og i den sammenhengen så har vi jo høysangen også, som for mange av oss kanskje er en sånn konfirmasjonstale, holdt jeg på å si, sånn humoristiske sitater. Men som gjennom hele kirkehistorien har blitt tolket, ikke minst av jødiske rabbier, men også gjennom kirkens fedre og mødre på alle fronter, som en sånn kjærlighetsbok fra Gud, om Gud og sitt folk. Og den, for meg så har den gjennom en god del år nå gitt en sånn utrolig rik innsikt i Guds hjerte, og som bare matcher disse profetene i det gamle testamentet. Det er gjerne de som uttrykker Guds følelser og Guds språk på dette området, og som matcher liksom det, og ja, som til sammen blir et veldig rik innblikk, føler jeg, i Guds hjerte.
Åh, jeg blir så inspirert, altså. Jeg blir helt varm i hjertet. For det, jeg både er gift med en nydelig kvinne, og så har jeg møtt Jesus veldig sterkt i livet mitt, og er veldig glad i Jesus. Og det er jo noe med den første kjærligheten, den inderligheten, den hengivenheten, og den, hvor vakkert og nært det er når man elsker hverandre så inderlig, som ofte er forbundet med den første kjærligheten og begynnelsen. Og det er klart at når Gud hele tiden tar her opp som en tema, så er det fordi at han ønsker å si at det er det han ønsker seg. Det er det som sånn er hans hjerte, hengivent og fullt av kjærlighet og bare opptatt av vårt beste. Og han ønsker det tilbake. Ikke først og fremst seremonier eller religiøse ting eller lovgjerninger og alle ting som kan være nyttig, men først og fremst en kjærlighetsrelasjon. Så det er jo klart, det her er jo egentlig det helt sentrale i hele evangeliet.
Ja, det nettopp det. Det akkurat det. Jeg føler også at det egentlig bare en... Det evangeliet, så det bare liksom, liksom hva som ligger bak. Ja, Jesus døde på korset, og det var på grunn av hans kjærlighet, og så kan vi snakke om den kjærligheten. Så det veldig sant, og veldig, for meg veldig inspirerende å tenke at det sånn Guds hjerte
Men, men hvordan, hvordan så vakkert, men hva greia med det her knyttet til Jesu gjenkomst og Israel? Hvor kommer Israel inn i det her?
Ja, det kan du si. Mm. Altså, for meg så ligger liksom linken mellom dette budskapet og det at Jesus kommer tilbake. Det handler for meg om at vi kan jo snakke om på en måte kronologien og hendelsesforløpet og liksom detaljen og rekkefølgen og sånne ting. Og det jo veldig mye vi kan vite om de tingene i Bibelen, så det jo bra å sette seg inn i det. Men for meg så kanskje det som jeg tenker mest på når det gjelder at Jesus skal komme tilbake, så det nettopp denne forberedelsen av bruden for bryllupet, som henger sammen med dette budskapet som vi nettopp snakket om, men at Gud har et sånt brudbomhjerte, og så har han kalt oss til å ha en brudhjerte i respons til ham. Og som sagt så vet vi at det det som ligger foran oss, det bryllupet, lammets bryllup, og da skal bruden ha gjort seg klar. Og for meg så liksom det, den innfallsvinkelen opplever jeg som en god og trygg innfallsvinkel til at Jesus kommer tilbake, som også ikke det mulig å bomme på, hvis man kan si det sånn. Jeg tror mange liksom redde for å bomme, eller for å liksom feilfokusere når vi snakker om Jesu gjenkomst. At vi tenker på datoer og forskjellige konkrete ting og timing og sånn. Men hvis du tenker på det å forberede deg for Jesu gjenkomst, altså forberede deg for den dagen du skal se han ansikt til ansikt, så vil du aldri kunne bomme fordi du levde for den dagen, og så tok du feil på tida. Altså det på en måte irrelevant om det skjer når jeg på jorda, eller om det skjer etter min levetid, så har jeg ikke bommet hvis jeg levde for den dagen. Hvis jeg liksom ønsker å leve rent for ham, ønsker å vende meg om fra verdens tilbud, jeg ønsker å ha bare ett fokus for livet mitt. Jeg tror det bare gjør at vi blir spissere som kristne, og at det bare gjør oss tryggere. Og derfor så synes jeg at denne innfallsvinkelen og dette fokuset viktig og godt. Litt sånn inspirert også av Matteus 25, i lignelsen om de 10 jomfruene, som, hvor det handler om at når han kommer, i den lignelsen så roper de ut brudgommen kommer, og det på en måte det vi venter på.
Mm.
Og da var det at de hadde olje, de hadde ekstra olje, og var klare, også når det dro ut, også når de måtte vente lenger enn de visste at de skulle.
Mm. Jeg synes du ufarliggjør det som kommer til å skje i fremtiden, for det kan jo være at endetid og Jesu gjenkomst kan klinge litt sånn skummelt i noens ører. Men da det et bryllup som vi venter på, og det gode ting, og det en kjærlighet her, som viktig å holde i brand. Så bra. Og du?
Det veldig,
ja.
Nei, ja, det er veldig sant. Jeg tror det akkurat det at vi kan få et skremselsforhold til Jesu gjenkomst, og at det blir noe som vi velger å forholde oss minst mulig til, og det tror jeg et liksom bomløp, fordi det best å være forberedt, og det best å ja, men jeg skjønner at det må skje på en positiv måte, og ikke bare en sånn skremselsmåte. Jeg skjønner at man kan tenke på en måte at ja, men liksom, de kristne har jo bommet til alle tider. Vi har jo sagt at han kommer da, så kommer han ikke. Men på en annen side så tillot jo Jesus til og med sine egne etterfølgere. Det virker som at flere av de trodde at han kom i deres levetid.
Mm.
Kan være fått det sånn ut når vi leser i Bibelen. Og han korrigerte jo ikke det, han var jo klar over det. Men jeg tror at det ikke å bomme når vi venter på hans komme, men at vi faktisk ment for å vente på hans komme og leve for den dagen. At det gir oss et evigt perspektiv over livet som er godt, og det gir oss perspektiv. Men det jo, ja, så det for meg veldig positivt, og at det som venter oss når vi har overgitt oss Jesus, så det som venter oss godt.
Mm.
Og holde på en måte på det, at det en gledens dag som venter oss da.
Og du og mannen din, Gjermund, dere hjelper oss som ønsker, og de som ønsker å holde seg nær til Jesus, Kan ikke du bare fortelle litt om hva dere gjør om dagen av kurs og de kanalene dere bruker for å nå ut?
Jo, det kan jeg gjerne. Ja, vi opplevde for noen år siden, vi har vært bibelskolelærere i vår yrkeskarriere, begge to. Og så opplevde vi for noen år siden at vi skulle gjøre ting på nett. At vi skulle gå online, holdt jeg på å si. Og det har vært en liksom, langsom og gradvis prosess, og liksom, blandet med mange andre prosesser samtidig. Så nå føler vi vel at vi litt mer ordentlig I gang med å fokusere mye på det. Og da har vi startet en sånn plattform som vi kaller for I Am Burning, inspirert av egentlig den Matteus 25, da, som veldig glad I, hvor vi har denne oljen og brannen som vi holder gående I det lange løpet. Og det vårt hjerte å være med mitt språk, så vil jeg si at det å være med å forberede bruden på bryllupet, det det store motiverende perspektiv for meg, selv om det ikke alltid de ordene vi bruker hele tiden om det. Hjelpe folk å leve I den første kjærligheten, brenne for Jesus I hverdagen og I det lange løpet, at det ikke bare sånn store momenter som vi liksom hyper opp, og så ser det veldig annerledes ut I hverdagen, men at vi kan leve med han hele veien da. Eller på en reell måte. Det betyr ikke at man løper rundt med iver og at det ser sånn og sånn ut hele tiden. Men det vår brand. Så vi har kurs og ja, prøver å komme ut med liksom, droppe ut litt innhold, men først og fremst så har vi et medlemskap hvor folk går sammen med oss uke for uke I at de, ja, et medlemskap. Og så har vi kurs som mer sånn enkeltstående som folk kan bli med på. Så akkurat nå så skal vi gjøre et kurs om dette med Guds brudgom hjerte og høysangen gjennom hele vinteren. Så det gleder jeg meg veldig til, som en sånn favorittema for meg da.
Stilig. I Am Burning. Det en webside dere kan sjekke ut, dere som lytter på, og, eller hører på her nå. Og så det Instagram, vet jeg. Lett å finne dere. Så bra arbeid dere gjør. Tusen takk for at dere gjør det enkelt og lettvint og rett og slett bli inspirert til å holde seg nær til Jesus og beholde den første kjærligheten. Det virkelig sterkt.
Tusen takk.
Da må jeg bare takke også for at du var med her helt fra Afrika. Det var veldig, veldig fint. Det var det virkelig. Så ønsker vi dere alt godt. I den tjenesten dere gjør, og tusen takk for at du deler av visdommen din og klokskapen din, Benedikte.
Tusen takk, en stor ære å være med her.
Så bra. Ha det bra.
Ha det.
Og med denne episoden så har vi klart faktisk, Martin, å gjøre en hel sesong nummer 3 med 12 episoder. Så dette sesongavslutningen. Veldig gøy reise som vi har vært på denne høsten her, med gjester I hver episode.
Veldig spennende og veldig fint punktum, synes jeg, å ta opp dette med kjærligheten. Når alt kommer til alt, så har Gud bedt oss bare om to ting, og det elske Gud og elske vår neste. Så det ikke veldig vanskelig I teorien.
Det så sant. Har du noen høydepunkter fra denne sesongen?
Høydepunkter? Ja, det har vært mange, Maria. Jeg synes det har vært stort å snakke med så mange unge gjester med et engasjement både I menighets- og samfunnsliv. Så det godt å se at det noe som beveger seg, rører seg blant I den yngre generasjonen. Gir håp for fremtiden. Mange ressurssterke mennesker, kunnskapsrike, velutdannede mennesker som virkelig har mye å bidra med.
Så bra. Og hele sesong nummer 3, den kan du høre der du streamer podcast, der du hører podcast, også på YouTube så klart, for alt dette her blir jo filmet. Og hvis du en ny lytter, så kan vi jo si at vi har både sesong 1 og sesong 2 også liggende ute. Og det anbefaler vi sterkt. Tusen takk for at du hører på Forstå Israel. Hvis du liker det du hører, så hjelp oss gjerne å dele det videre. Følg oss på Instagram. Vi tilbake. Tidlig 2022. Det 23! Ja!